Часът е 13.30, аз съм Гергана Тодорова, добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Средно около 3-4 месеца трае едно отвличане в Судан, съобщи в предаването седмицата по Дарик външния министър Николай Младенов във връзка с отвлечените в африканската държава българи. Той обаче изрази увереност, че случая с тримата български пилоти ще бъде решен до дни или най-много до седмици. Чуйте как министър Младенов коментира случая пред Йовка Йовчева.
Последните часове няма нова информация, която да е да има нужда да бъде обявена публично. Продължаваме да сме в постоянен, наистина постоянен контакт, както с суданските власти, така и с представителите на Обединените нации, които имат пряка информация на място. Това е една изключително конфликтна точка, в която има много различни групировки. Някои са религиозно базирани, други са етнически базирани, които се борят за влияние. За съжаление, отвличането на хора е един от инструментите, които ползват.
Външният министър потвърди в ефира на Дарик, че Европейската комисия поискала информация във връзка с изнесените телефонни разговори, в които вчера беше замесен и премиерът Бойко Борисов.
Европейската комисия поиска информация за какви мерки са предприети и какви мерки са предприема, за да се установи доколко тези информации са валидни, дали са правени, регламентирано, дали регламентирано, дали са някакви частни фирми, по какъв начин въобще фалшиви ли са, не са ли. Всичко това да се потвърди и ние тази заявка сме препратили към прокуратурата, която в момента работи по случая и би трябвало да подготви и за Европейската комисия информация. Но най-важното, което всъщност прокуратурата да установи кой седи зад всички тези скандали.
Според министър Николай Младенов, скандалите с СРС-тата имат за цел да отклонят членството на страната ни в Шенген. Въпреки това той увари, че до края на годината страната ни ще успее да осигури присъединяването си към Шенген. Да бъде създадена независима комисия в парламента на паритетен принцип, която да се занимае с изнесените телефонни разговори, за това настоя в ефира на седмицата по Дарик бившия вътрешен министър Румен Петков. По думите му, прокуратурата е длъжна категорично да се намеси за някои от разговорите. Прокуратурата трябваше да иска отстраняването на Цветан Цветанов. Фактът, че не го направи, ме кара да си мисля, че предоставената пред наблюдаващия прокурор информация е била много филтрирана, категоричен бе Румен Петков.
Какъв ще е края на историята с СРС-та?
България полезен край няма вече. Защото се показа, че Министерството на вътрешните работи и някои негови служби са лейка, пробита лейка, в която няма какво да се задържи. Защото се показа, че един виш държавен служител е в състояние да окипази други виши държавни служители. От същата институция или от други институции. Защото се показа, че няма принципи в днешното управление. Защото се показа, че когато един човек знае и е подготвен как това се прави, може да използва специалните разузнавателни средства, за да покаже, че той е целият в бяло, всички останали са маскари. Така че на нашите ни трябва дълъг период в два аспекта. Първо, най-важният, който винаги е стоял пред българите, ценностната ни система и нравствените устои. И второ, да убедим партньорите, че сме адекватни, способни и коректни.
И още коментари по скандалните телефонни записи, разпространени през последните дни. СРС-то е въглен, който не гори, а цапа. Това коментира в предаването седмицата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в предишния парламент Минчо Спасов от НДСВ. По думите му, в скандала има и положителен герой, и това е финансовият министър Симеон Дянков.
Какво се видя зад тази завеса в политическата кухня? Там оттам ни лъхна, дъхна развалена бира, чесън и други неща.
Бирата от трета серия.
Но нека все пак да видим и положителната страна. В цялата тази работа излезе един положителен герой. И това за изненада, може би, на всички е финансовия министър Дянков, който не всички хора обичат, но аз започвам все повече да уважавам. Въпреки че лично не го познавам този човек, от това, което излиза от записите, излиза, че той, а може би частично господин Танов и господин Странджев, са си вършили работата. И искам да поздравя от този микрофон господин Дянков за неговата позиция, която понякога е била, както виждаме, и въпреки против премиера.
От сутринта питам кой е добрия герой. Вие сте първия, който назова Симеон Дянков и изобщо си позволи да...
Аз дори си мисля нещо повече, че тази личност тепърва ще играе нещо по-значима роля, поне в близката ни политическа съдба, защото ако, не дай Боже, се установи, че този глас е на премиера от тези записи, ако прокуратурата го отстрани от длъжност, тогава вицепремиерът, който трябва да застъпи, трябва да бъде Симеон Дянков.
Още теми от днешното издание на седмицата по Дарик. Оставката на Касим Дал ще капсулира ДПС, това коментира бившия земеделски министър Мехмед Дикме. Той поздрави Касим Дал за неговото решение и допълни, че е било крайно време някой близък до ръководството на партията да излезе и да каже истината за ДПС. Чуйте какво каза Мехмед Дикме пред Йовка Йовчева.
Като че ли от 7-8 години започна един процес на капсулиране към затваряне и неприемането на мнение, което е различно от това, което се споделя от определена клика около лидера, от самия лидер. Може би, ако трябва да се върна така в годините назад, основната промяна може би започна след смъртта на Илия Павлов, лека му пръст. Не знам каква е връзката точно, но оттам нататък нещата започнаха да се променят по един различен начин вътре в самата партия. Явно, че може би между лидера на партията и лидера на бившия лидер, спокойния на мултигрупа, имал някаква много стабилна и много сериозна връзка, която по един и по друг начин е повлия и върху него. В партията проблемите наистина са много сериозни. Най-важният и основният проблем, който аз го казах преди 3 години, вие го цитирахте, че ДПС ще изпадне. И то в момента, когато тя беше управляваща, беше с нейния мандат, беше съставено правителство, че с тази си политика ДПС ще бъде изтикан в ъгъла, ще остане в изолация и ще дойде момента, и то много рано, нито една политическа формация да не иска да прави коалиция с Движението за права и свободи. И това към днешна дата е факт.
Центъра на политиката на ДПС вече е решаване на икономическите проблеми на определен кръг от хора, а не решаването на обществените проблеми, обяви още Дикме. Според него лидерът на партията Ахмед Доган е изградил лош имидж за себе си, като е противопоставил на себе си другите политически партии, а оттук и на ДПС. Бившият министър предположи, че това може да рефлектира и върху електората на ДПС и до 3-4 години подкрепата за партията да спадне. Данъчни облекчения за екоавтомобили е една от мерките за намаляване на автомобилния трафик, който е сред основните замърсители на въздуха. Това съобщи в предаването седмицата министърът на околната среда и водите Нона Караджова по повод изнесените резултати от изследване за силно замърсения въздух, който дишаме българите. Към момента България има основни проблеми с два замърсителя. Единият са праховите частици, а другият основно в големите градове като София и Пловдив е азотът, резултат от автомобилния трафик. Чуйте какво още коментира екоминистър Караджова.
Това е една от мерките, която би могла да спомогне за обновяване на автомобилния парк, но това е един дълъг процес. Тоест, тук е
по-добре
въпросът...
да е данък, такса или може би към винетка. Да. Кой вариант ви се вижда по-добър или чакате още?
По-добре експертите да се откажат. В момента колегите ми подготвят задачите на една работна група междуведомствена, която да работи по тая тема. Но пак отново повтарям, екологичен данък или пък данъчни облекчения за екологични автомобили е само една мярка. Тук става въпрос за усилията на общините, както например мога и това всички го казват, силното развитие на проекта за метрото на София. Представете си в момента колко автомобили не пътуват от Люлин, от Обеля до центъра и хората ползват това метро.
Екоминистър Нона Караджова в предаването Седмицата по Дарик. Останалите новини от деня. 6 милиона лева могат да бъдат спестени от преброяването, ако 20% от населението попълни електронната преброителна карта. Това съобщи председателят на Националния статистически институт Марияна Коцева. Общо преброяването, което ще се проведе от 1 до 28 февруари, ще струва около 28 милиона лева. Окончателната му цена обаче ще бъде изчислена след окончателното приключване на кампанията и обобщаването на резултатите. Марта Младенова с подробностите.
От националната статистика очакват около 20% от населението да се преброи по интернет. Прогнозата е на база на опита на Испания от миналото преброяване, когато там за първи път се появила възможността за електронно попълване на преброителната карта и на база на предварителното преброяване у нас, обясни Деян Славов, ръководител на статистическото бюро във Варна.
За пробното преброяване мисля, че доста добър беше резултата. Във Варна, да речем, където нямаше преброяване с преброители, имаше 2000 души, които са бяха преброили по интернет, без никаква кампания.
Славов обясни, че за същинското преброяване в морския град ще са нужни около 2 милиона лева. Това означава, че ако 20% от населението на България се преброи по интернет, ще бъдат спестени пари за цялостните дейности по преброяването в един до три големи града на страната. За преброяването на един човек от населението се очаква да бъдат изхарчени между евро и половина и 2 евро у нас при 4-5 евро средно за Европейския съюз. Финка Денкова обясни, че най-евтиното преброяване е било в Турция – по 1 долар на човек, но...
Предишното преброяване в Турция се обявява военно положение, смисъл след тези колко часа на хората не могат да излезат на улиците, за да могат да ги преброят.
Около 100 000 лева ще бъдат отделени за рекламна кампания за преброяването през февруари.
Криминалните новини до момента. Мъж преби 2-годишно момиченце, дете на неговата приятелка, след скандал в центъра на Бургас. От стреса момиченцето си е прехапало езика и е в болницата с сътресение на мозъка. Мъжът е задържан, за случая са сезирани социалните служби в Бургас. От полицията уточниха, че 40-годишният побойник Иван Ненов се вбесил заради пари, които имал да получава от приятел и необосновано се нахвърлил върху детето. Ударил го няколко пъти с юмрук по главата, междувременно пристигнали полицаи от първо районно управление и го задържали. Приятелката му обяснила, че преди скандала Иван е пил алкохол. Пробата в Дрегер отчела 1,59 промила. За случай е образувано досъдебно производство, информация на колегите от Дарик Радио Бургас. 54-годишен мъж в Сопот е задържан за убийството на 87-годишния му баща. По първоначални данни в четвъртък вечерта в дома им на улица Александър Стамбулийски е възникнал скандал между двамата. След употребата на алкохол те се сбили. Възрастният мъж ритнал по-младия в корема. Веднага след това синът пребил баща си с кухненски стол. От множеството удари на другия ден той се оплакал на съпругата си, че има болки по цялото тяло. Към 18 часа в петък той отишъл до тоалетната, където се забавил. Съпругата му сигнализирала в спешна помощ. Пристигналият на място лекарски екип установил, че възрастният мъж е починал. В момента се изясняват причините за смърт. Там, според разследващи и пожелали анонимност, най-вероятно не става въпрос за убийство. Работата по случая продължава. Информацията е на Тина Ивайлова. И още една криминална вест. Адвокат е бил задържан за организиране на престъпна група, занимавала се с имотни измами. Съобщих от пресцентъра на МВР. Адвокатът е на 42 години и от София. Той е бил в компанията на издирвания Васил Петров Бахамата, който бил излязъл от затвора в Бобов дол, за да се лекува, но не се върнал след това. По случая започнал в края на октомври миналата година, когато 31-годишна жена от Благоевград се опитала да изтегли голяма сума пари от сметка на починала жена от клонна банка в столицата. За осъществяването на измамните сделки с недвижими имоти на починали хора, престъпната група използвала фалшиви документи, удостоверения за наследници или смъртни актове. Адвокатът и Бахамата са арестувани за 72 часа. Водещата международна новина. Президентът на Тунис Бен Али окончателно отстранен от властта. Временен президент на страната ще бъде председателят на парламента, реши Конституционния съд, съобщи Ройтерс. В същото време избягалия вчера президент на Тунис е пристигнал с самолет в Джеда в Саудитска Арабия, предадоха световните агенции, като се позоваха на телевизия Ал Арабия. В Тунис пък въоръжени банди се отдадоха на плячкосване и други вандалски прояви, съобщиха световните агенции. Смята се, че зад тези прояви на насилие стоят активисти от управляващата партия, които са недоволни от бягството на президента.